Samuela faharoa toko faha enina ambin'ny folo. Ary nony vo nihilana kely avy teo an-tampon'ny tendrombohitra Davida, Indro Ziba mpanompon'ny Mefiboseta nitsena azy, mitondra boriky roa voaisy lasely sady nampitondraina mofo 200 sy voaloboka maina 100 sampao sy voankazo masaka fahavaratra 100 ary divay iray tavoara. Ary hoy ny mpanjaka tamin'i Ziba, ahoana no hevitrao amin'ny reto? Dia hoy Ziba, ny boriky dia hoanin'ny ankohona ny mpanjaka itaingenany, ary ny mofo sy ny voankazo masaka fahavaratra hoanin'ny zatovo, ary ny divay hosotroin'izay reraka any anefitra. Dia hoy ny mpanjaka, aiza ny zanakalahy ny tomponao? Ary hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, Indro mitoetra any Jerosalema izy, fa hoy izy, anio no hampidihan'ny taranak'Israely ny fanjakany kiaky ho ahy. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Ziba, Indro anao izay rehetra any Mefiboseta. Ary hoy Ziba, trarantitra ny anao, aoka azo fity eto imasonao aho ry mpanjaka tompoko. Ary nony nanakaiky an'ny Biorima Davida mpanjaka, Indro nisy lehilahy tamingy an'i Saoly ny anarany dia Simei, zanak'i Gera, nivoaka avy tao izy ka nanozona teny am-pandehanana, ary nitorabato an'i Davida mpanjaka sy ny mpanompony rehetra izy, ary ny vahoaka rehetra sy ny lehilahy mahery rehetra dia teo amin'ny ankavanany mpanjaka sy teo amin'ny ankaviany. Ary hoy ny fanozony Simei, mandehana mandehana ry lehilahy mpandatsa-dra sy tena ratsy fanahy, nataon'i Jehovah manody anao izao ny ranony tamingan'i Saoly, lay nodimbasanao fanjakana, ary Jehovah nanome ny fanjakana ho eo an-tanany Absaloma zanako kosa, ary Indro efa hidiran-doza izao ianao satria mpandatsa-dra. Ary hoy Abisai zanak'i Zeruya tamin'ny mpanjaka, nahoana no avela hanozona ny mpanjaka tompoko io alika maty io? Trarantitra ianao, aoka ho andeha ka napaka ny lohany. Fa hoy ny mpanjaka, o mifaninina kory zao senao ry zanak'i Zeruya? Raha manozona izy sady Jehovah nanao taminy hoe hozony Davida, dia iza indray no hanao hoe nahoana ianao no manao izany? Ary hoy koa Davida tamin'ny Abisai sy tamin'ny mpanompony rehetra, Indro ny zanako naterako aza mitady ny aiko, ka maika io Benjamita io? Avelao ihany izy anozona, fa Jehovah nampanao azy izany. Angamba Jehovah hamindra fo amiko sy amin'ny heloko, ary amalisoa noho izao ozona nanjoa androany izao. Ary nony nandeha teny an-dalana Davida sy ny olony, dia nandeha tamin'ny ilan'ny avoana tandrifony kosa Simei, ka nanozona teny am-pandehanana sady nitorabato nanandrify azy sy namafy vovoka. Ary dia tonga tao ny mpanjaka sy ny vahoaka rehetra izay nanaraka azy sady efa reraka, ka dia nakaina teo izy. Nataony Absaloma tany Jerosalema sy ny hevitra nomeny Ahitofela azy, ary ny nanafoanany Osay izany. Ary Absaloma sy ny vahoaka rehetra tamin'ny Israely dia tonga tany Jerosalema, ary Ahitofela koa dia teo aminy, ary Hosay arkita sakaizan'i Davida dia tonga tao amin'ny Absaloma ka nanao taminy hoe, hoela velona ny mpanjaka, hoela velona ny mpanjaka, fa hoy Absaloma tamin'ny Hosay, izao va no fitianao ny sakaizanao? Nahoana ianao no tsy mba nandeha niaraka tamin'ny sakaizanao? Ary hoy Hosay tamin'ny Absaloma, tsia, fa izay ny fidiany Jehovah sy reto vahoaka ireto mba amin'ny lehilahy amin'ny Israely, dia izy nombako sady ao aminy no hitoerako, ary koa izay indray no hotompoiko. Tsy ho anatrehan'ny zanany va tahaka ny nanompoko teo anatrehan'ny rainao no hanompoko eto anatrehanao koa? Ary hoy Absaloma tamin'ny Ahitofela, heverinao tsara izay ataontsika. Dia hoy Ahitofela tamin'ny Absaloma, midira ao amin'ny vaditsy ny ranondrainao izay nampiandrasi ny trano, dia ho reny Israely rehetra fa efa nanamaimbo tena eo anatrehandrainao ianao, ka dia ahery ny tanan'izay rehetra mombanao. Ary dia nanorinday ho any Absaloma teo an-tampon-trano ny olona, ary Absaloma niditra tao amin'ny vaditsy ny ranondrainy teo imason' Israely rehetra. Ary ny hevitry ahitofela izay nataony tamin'izany dia ohatra ny manontany amin'andriamanitra, toy izany avokoa ny hevitra rehetra nataony ahitofela na tamin'i Davida na tamin'ny Absaloma.